Irakurketa berri bat izan liteke, gaur ezagutuko dugun artistaren lana kokatzeko topatu dugun aipua. 1970-eko kuadro bati buruzkoa da. Basoan eizean kuadroarena, ukelok pintatua, eta eredutzat hartua perspektibaren legeen erabilerari dagokionean. Standing on your two knees, baby. Meritua zein, inolako baliabide arkitektonikorik gabe, espazio piktorikoa erdiko ies punturantz atzera doala ematea. Basoan barrena, harrapakinaren atzetik doazen eiztarien eta txakurren mugimendu frenetikoa, ies puntuan elkartzen diren sakontasun linea ikusezinek ordenatuta eta indartuta geratzea. Kontua da, 600 urte geroago, Oihana Torreri, perspektibaren eragin horretxek berak eman diola Ertibil sarietako bat. Ez du pintatu ala ere, argazkiak dira bereak. Izenburua zenbakiz, 49 kubo, eta zenbaki gehiago Ertibil lehiaketari dagokionean. 35 urte 7 artistak saritzen ditu, sariketa honek, 3, eta beste batzuen lanak aukeratu erakusketa ibiltarirako. Aurten ere izan duten non aukeratua, 104 artista, 141 obra, aukeratuak 14, eta jada erakusgai Bilbon Rekalde aretoan. Handik joango dira 11 herritara, Leioa, Gernika, Lekeitio, Barakaldo, Elorrio, Basauri, Sestao, eta baita Gasteizko Montermosora ere. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Oihana Torre, arratsaldeon.
Arrastion.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz geratu dira zure 49 kuboak Rekalden?
ondo geratzen dira hor.
Toki egokian daude.
Bai.
Ondo ikusteko moduan.
Bai.
Garrantzitsua izango da zuretzat erakutsi alizatea, ez?
Bai, oso atsegina da gainera, ez? Eta hori oso aukera ona da, eta bueno, oso areto ederra da, eta oso sari importantea hemen, eta oso gustora nago.
Areto ederra Rekaldekoa, eta gainera batetik bestera joango da.
Bai, hori bai, ere, bai, hasi ke oso ondo. Pozik.
Zer da, saritu izatearen alderik onena?
Bueno, ez dakit.
Edo zaitu alderik onena?
Alderik onena igual da, ba, sentsazioa, ez? Horren beste lan egin ondoren horrelako errekonozimendua jasotzea beti da txegina. Eta, ez dakit, animotxu, ez? Jasotzen dozu dana.
Lanerako gogoiago ematen du?
Bai, claro.
Eta egiten arizarena bideo honetik duala, sentitzeko gai ere?
Bai, apur bat hori afirmazio hori, ez? Eta lanean jarraitzeko hori, energia hori ematen dutzu. Eta, bueno, ondo, gogoekaz.
Zer zaila bestela, ez?
Bai, apur bat gatsa da.
Artearen munduan tarte bat egitea?
Bai, ala da, oso mundio gatsa da, eta ba, batzutan sortea dekozu, eta beste batzutan ez, eta, bueno, egiten, beti sabiz gauzak egiten, baina, bueno, batzutan bari, sorte gauza.
Zubi, jakingo zenuen hori, honetan sartu baino lehen.
Bai.
Eta ala ere?
Bai, claro. Gustatzen zaizunan egiten duzu, ez, topatzen duzu egiteko modua.
Gustatzea da, edo beharra da, edo...
Ba, da, mezkla bat, ez, bai, eske... Da, gauza asko buruan dekozuz eta batean eraiki guruzuz, ez ikusteko eta egiteko. Eta bai da, apur bat beharra eta gustoa be.
Zez goiena, arte derretatik zatoz?
Bai. Bai, nik berez egin nuen diseño grafiko bere garaian eta azkenean urte batzu pasata gero hasi nintzen gauzak egiten. Igual, azikiren ez nuen pentsetan, horrela bukatuko nuenik, baina bueno, hasi dira gauzatxuak azaltzen eta orain pozik.
Zergatik egin zen nuen aukera hori? Diseño grafikoarena.
Bai, igual prinsipioz ematen dau ez lanerako eta igual aukera gehiago dauzela.
Bera zara artista bat oso alde praktikoa baduena.
Bai, claro, eske beharko. Baina, bai, eta bueno, apur bat denetarik egiten dut. Eta bueno, denetarako dago momentu bat, ez, bizitzen.
Alaren noiz esan zenuen lehen da biziko aldiz, edo noiz aitortu zenion zeure buruari zuk artista izan nahi zenuela. Ez dakit badago eske... momentu bat zure bizitzan hori sentitu zenuena.
Ez, beti jakin dut gustatzen zaizkidala gauzak egitea, ez? Eta egiten ibilenaz, baina ez dakit.
Karrerak zer erakutsi dizu?
Bueno, Egia san, bukatu nuen karrera apur bat desinflaute, eh? Egia san. Bai, ez dakit.
Hori zer bat, dekatuta bezala, edo...
Bai, ez dakit, ez dakit. Bukatu nuen apur bat gogoek asasin nintzen, eta gero bukatu gutxigaz. Baina gero pasada denbora, eta barrez asin azlanean eta gauzak egiten, eta energia gehiagorekin, eta beste heldutasun bategaz, eta...
Zer kematen dizu energia?
Ba, jo, ba, ez dakit. Ez dakit, ondo sentitzen zara egiten dozunean, eta gero ikusten dozu zenean resultadoak eta ba, gehiago.
Eta kontatzeko zer daukazu?
Ba, ez dakit.
Bueno, honek benetan ematen du galdeketa.
Ez, kontatzeko ez dakit, eske, ez dakit, izan da, adibidez pizanetan izan da, prozesua izan da nahiko luzea. Hasi izan gauza bat izetan eta bukatu zan beste bat.
Pieza baten aitzakian konbidatu zaitu, pieza saritu baten aitzakian, eta begira joan gara filosofatzera artista izaerara. Yeah. Erakutsuko diegu, entzulei, pieza. Bai?
Bai.
Bueno, argazki bat baino gehiago dira, hiru dira.
Bai, seri bat da, bai.
Aipatzen da bertan erantzitako informazioan, bueno, oso hitz... ederrak esaten dituzte, ertibilek argitak dutako informazio herrian.
Bai, oso katalogo ederra da, bai, egi da.
Aurkezten dituen hiru irudiek basoa dute agertoki. Eta bertan kokatzen dute mugimendu kolektiboa. Zuaitzen enborren eta adar bajuen artean kubo zuriz osatutako talde batzuk ikus daitezke. Ia esan liteke enborren artean egandoa zen eta pasatzean basarte argitzen duten kubo zuriko saldo txikiak direla. Hori dira zureak.
Bai. Bai, hala da.
Mugikortasun impresio bizi hori sortzen duena, perspektiban kuboek duten kokapen zaindua da.
Bai. Bai, eske gauza san hori kubotxoak dira eta dauze eske eta zuaitzen artean, ez? Eta egia san ematen dau itxuraz oso egitura kaotiko daukatela, baina oso neurtuta dago dana, ez dana. Zeintzuk espazio dauzen kuboen artean, kokapena, dana dago oso neurtuta. Eta berez puntu bat eta ikusten badozuz, ikusten dozuz danak ordenau egiten dira, antolatu egiten dira elementu guztiak. Eta jartzerakoan basoan ba oso egoera arraroa suertatzen zan eta azkenean argazki saioa egin nuen kabaldean eta horrela garatu ziren.
Geometria arau horien ulermen zehatzak ez ezik, hemen eszenografiaren inguruko jakindurien nabarmenak ere badu bere eragina, argiztatzeari aliketa etekin handiena ateratzen diona. Horretaz ari da testua, zure lanaz.
Bai. Bai, baina... Bai, oso testu ederra da, eta nahiko ondo asaltzen du ikusten dena, ez? Baina gero norberak be ez dakit hori esperientziaren gauza da, ez? Azikeran badinatzute, zala pisa bat, eta gero bukatu zen argazki saio batetan. Eta orduan, bueno, gauza horiek gertatzen dira, ez?
Asmoa zeintzen hasierakoa. Kontatu duzu. Ekin bat nora iritsi zaren ikusteko.
Eske hasieran bakarrik zan pieza eta gero eraikitzen
pieza kuboa.
Bai. Eske kubo, a ber, tira.
A ber, bai. Bai. Zu kontatu.
Bai, saia da kontatu.
Lasai denbora daukagu.
A ber, dira kubo asko.
Kubo zerezkoak dira.
A ber, dira kubo zuri batzuk eta dakate tamaina ezberdinak. Orduan, kubo horiek daukate orden bat. Eta aurrez aurretik ikusten dituzuenean irudikatzen dabie, osatzen dabie beste kubo handi bat. Eta ikuspuntu horretatik kanpo hori bizinoa aldatzen da. Eta apur bat dana ikusten da nahaztuta bezala. Eta eroan nuenean mendira argazkitzeko eta ikusteko zer pasatzen zen, porque askotan ez daukazu ideia zehatz bat, ez? Egiten dozuner arte ez dakizu zer daukazun esku artean. Eta imintzerakoan basoan
zergatik baten... joan zinen baso hortara?
Boa, eske askotan egoten da sortik.
Bueno, ze baso da?
Nire txetik gertu dagoen basoa da eta pasatzen naizia egunero hortik, ibiltzen asko oso komoda sentitzen da, esor, gustora. askota joaten atxakurraga sortik.
Eta,
bai, claro. Orduan niretzat, bai, oso ezaguna den leku bada. Eta oso nirean, unbait. Orduan, ara eroan nuen lana, eta...
Gatzinen zure kuboak hartuta?
Bai. Eta han eraikin nuen tinglau guztia, eta ezagit, haber zer pasatzen zan ikusteko.
Eta ze pasatu zen?
Ba, pasatu zen, ba, hori oso sentsazio arraroa hartzen zuela hor kubo batzu bat batean, baso artean, eta oso, oso estrainoa zen, eta argazki pila bat atera nituen, bai, bideo bat ere grabatu nuen, eta gauza asko egin dituen, eta gero hortetatik ere kriba bat egoten da, ez? Eta gero zuretzako zer balio dauen erreskatatzen duzu. Eta gabaldean egindako argazkiak denetatik izan zen niretzako hobeto funtzionatzen zuena, ez? Eta hortik atera ziren pare bat zeri argazki, eta gero be... izan zen aurkekuntza bat ikustea zelan azken momentura arten ez dozula lana bukatuta dagoela ulertzen, porque igual azten zara gauza batera ikitzen, eroten dozu ez dakit nora, beste gauza batetan konbertitzen da batean, egiten dozu zargazkiak, eta gero, aukeratzen dozun erarte zargazki gura dozun errezkata oartu hortik, eta zelan, zenbat izango diren, nola joango diren kokatuta, oza, hor dauz desizinoa erabaki pila bat igual afektatzen da biela azkenengo produktora, ez? Eta hasi nintzenean ez nuen pentsetan izango zala argazki serie bat egia esan, baina batzutan gauzak alan pasatzen dira bizitzan be, ez? Gauzak azaltzen dira bidean, pasatzen dira eta aprobetxatu behar dira, eta jaso, eta ikusi, eta hori esperientza bila, eta gero ikusiko zu zer egiten duzun horregaz.
Eta gero asumitu behar dituzu, hartzen dituzun erabakiak.
Bai, hori da.
Iru hauek, iru irudi hauek.
Bai.
Badakizu zergatik aukeratu zenituen, besteen aldean, zertzeukaten hauek, edo irurek batera zer ematen zizuten, beste gematen etzi zutenik?
Hombre, badago hor, testuan bebai asaltzen den moduan mugimenduaren intentsio bat, ez? Igual hartzen badozu argazkia banan-banan, ez dago hori sentsazioa. Baina jartzen dozu zenean, irurak segiduan, ematen dago dauela zeo zer mugitzen espazio batetik, eta hori izan interesgarria be. Eta hori da divertigarria, ez? Hori jolasa, ez dakite, sugerentzia bat egin moduen, baina... igual ezer konkreturik ez, ez? Imintzen duzu eta hori sentsazioa lortzea da interesgarria. Naiz eta printzipioz ez da zure buruan egon ezertarako.
Argazkia etzegoen bezala?
Ez, hori da.
Kasu honetan.
Bai.
Argazki gintza bada artea adierazpidetako bat.
Bai.
Baina esan diguzuzuk edo zein adierazpedire eltzen diozula.
Bai.
Ez dela bereziki zurea.
Ez.
Argazki gintza.
Bai, igual... azten zara nahi gabe, igual pentsetan duzua, pues, bueno, egin nuen, lehenago ere esposaketa batetarako egin ibili nintzen argazkiak ateratzen, baina beti izan da, apur bat, muga horretan instalazioa eta argazkiaren arteko muga horretan, ez? Eta orain izan da berdina, baina aldre bez. Osea, lehen pasatu nintzen argazkitik instalazioa eta orain instalazioatik argazkira, baina, bueno, ondo, hortik mugitzea da interesgarria, porque... ez dakizu, zer pasatuko den, o zer aterako duzun ondik. Da ikerketa bat bezala egitea.
Eta horrein honetan ikerketak izan ditu oso emaitza onak.
Bai.
Zariagatik esaten dut. Baduzu bai. Eredurik arte munduan? Ez dakit, ikaragarri interesatzen zaizun norbait.
Hombre, jende asko dago gauza interesgarriak egiten. Ez dekot eredu konkreturi, baina orain baina bilela asko begiratzen instalazioak eta egiten dauen jentea, eta badau sortik nire asko gustatzen zeskidan batzuk oso gaztea, gainera badau bat ustut ingelesa dela do Claire Morgan deitzen da, oso gauza ederrak egiten ditu, eta bueno, ez dakit, bai, eredu ezberdinak, baina
artea zertarako, Oiana?
Zertarako? Ba, ez dakit,
zure gogoen, zure nahien arabera.
Ez dakit, eske gauzak egitea gustatzen zait. Besterik ezin dut esan. Bai, gauza ezberdinak egitea gustatzen zait eta proiektu
ezberdin. Egitea pentsatzea.
Ah, biak. Biak, eske gainera, pentsatzen dozu zeo zer eta batean guro zu egin da ikusi. Osa, igual pentsatzen, ez imaginatzen dozu zeo zer eta pentsatzen dozu, ba, izango litzake, ba, inkreiblea ikustea lakorik ezak izan, eta batean, pues, ikusten dozu zure burua hori eraikitzen, ikusteko. Ez dakit.
Eta hori ederra da.
Bai. Gainera, ez dakit, energia asko jartzen duzunean, eske batzutan ez da horren atsegina, ez? Batzutan buruauste asko dago, zin behar duzu lan asko, sartzen duzu energia asko, ez dakit zer, eta ez da horren atsegina hori prozesu, azkenean da lan handia gauza batetan, eta baina gero bukatzen duzunean, sentsazioa da ikaragarria. Osa, bukatu nuenean kuboena eta hori ikusi nituenean eskegita basoan, niretzako izan zen, pasada bat. Eta jazta.
Ideia bat buruan iltzatzen zaizunean, 24 orduz horri bueltak ematen aritzen den horietako zara?
Jolin,
edo gehiago. Ah, 24, bueno.
Gehiago deko zu horruku denbora guztian.
Denbora guztian.
Bai, claro. Bai, eta 11.000 irudi ezberdin agertzen dira, eta inaitot hau, eta beste hau, eta dakizer.
Eta nork aguantatzen ditu zure...
Hore, nor...
Zure ordu horiek.
Ez nik.
Zer bakarrik.
Bai, bukatu zara hori zilik hor pentsetan denbora guztin. Bai, ez, bai.
Bide bat opatu arte ez da?
Bai. Ez, eta gainera... sorkuntzan eta behar duzu denbora asko zurekin... Osea, azken... Apur bat apartatu egiten zara askotan, ez? Prozesu horretan. Zauzenean gauzak egiten eta sortzen igual... Ez dakit egoten zara askotan bakarrik, zure gauzak egiten, ez dakit zer. Bai.
Mundutik aparte, zure munduan.
Bai, apur bat, bai.
Sartuta.
Bai. Gero ja, ez da hor infinitor arte egoten, baina bai.
Badu bukaera.
Bai, klaro.
Zari ematen dizutenean.
Klaro. Bai.
Eta emate ez dizutenean?
Jo, ba... Ba, apur bat joia da, ez? Eta gainera ematen du... Hitz egiten nuen lagun batekin honetaz, ez? Igual, egin bardo zula inporta ez balitzaizu bezala, baina ezke inporta da. Eta batzutan behar dozu, bintzate sentitu zauzela energia eserretan sartzen, ez? O, ez dakit ez da bakarrik saria, baizik eta hori zentzazinua zauzela zehozer egiten zehozertarako. Be, hau da oso zaila, osea... Mundillo hau da oso zaila, eta aukerak ez dira horren beste.
Ze faktorek dute garantzia gehien?
Boa, ez dakit.
Mundillo honetan.
Ez dakit gauza asko dira. Ez dakit. Hombre, lana, lehenengo gauza, lan asko egitea, konstantzia, ez dakit... fuerte egotea igual be, eske batzuetan ez eskoak asko dira, orduan hor be egon bizara fuerte. Eta gero, pues hori lan egiteko hori kapazitatea zu, talentoa o lo que sea, ez? Bai.
Talentoa edo.
Bai.
Une honetan zure energia zakua zer ez beteta dago? Zertan ari zara inbertitzen energia guztia?
Jo, ba, orain dago beste gauza batzuk prestatzen. Orain gabiz ipuin musikal bat egiten, Windmillrakekin eta Unai Elorregarekin eta Jon Artetxe eta uste dut Itxaso Paia bai dagoela proiektuan. Eta ibilen azazkenengo hilabetea korretan. Izango
ipuin
da,
musikalak?
Bai, izango da kontzertu bat moduan eta gero ongo diez... narratzaile bat eta bisualak edo ordenin nabil, ba hori marrazketa lanak egiten eta animazio lanak eta gero musikariak ba hori zuzenean egongo dira jotzen eta horrentzako rollo bat da. Unaik idatzi da ipuin oso 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 eder bat eta da musika da hori ardatza zentrala. Eta ja, bueno, ja bagabiz bukatzen ia udazkenerako deko gundena prestatuta. Eta hori bukatzean, pues ja hasiko naiz nire beste gauza batzuk egiten.
Eta baina apurka bat eta bakarka erakusketa bat noizkoa adibidez.
Ah, ba ez dakit. Ia proiektua bukatzen dudanean, pues hasten nazen lanean berriz eta ikusiko dugu zelan doian gauza. Ez dakit. Orain da hori egiten nagoen eta gero ja ikusiko dut urrengo pausua norantza den.
Ea ze, gurutaten zaizun, basoko bidaia horitako batean.
Bai, oza, ideia da, bai, jarraitu gura dut horrekin, eta hori ikertzen eta ikusten noraino eramaten nagoen, eta no, ez dakit hori.
Eta, ametxik bai?
Hombre, beti, ez? Bai, ametxa, ez dakit. Zain. Egia zan ametxa da jarraitzen egiten, ez? Gustatzen zaizuna jarraitzen egiten, eta... ba, horretaz bizitzea bizial badozu, pues perfecto. Osa, hori litzake ametxik perfectoena. Gustatzen zaizuna gaz bizitzea, ez? O, gustatzen zaizunari esker. Eta ematen du oso ametxe simplea da, baina da, izugarri zaila. Baina, bueno, behintzak jakitea zer gustoko duzun benetan, be, da importantea, ez?
Lortuko duzu?
Hombre, espero bai, ez, ez? Ez dakit. Bestela, bueno, beste gauza batzuekaz komplementatuko dugu, eta jazta.
Baina beti ere, zure horretan, energia inbertituz.
Hombre, bai, noski. Bai, bai, bai.
Bai. Oian abentzulei orduan esango diegu pasatzeko, Ertibila erakusketatik.
Bai.
Lan asko daudelan erakusgai, bai. Artista gazte askorenak. Eta tartean topatuko dituztela zure 49ko.
Bai, hori da.
Eta fijatzeko horietan. Ea, ze, ze, vale. Ze esaten dizu jendeak? Eragiten du zerbait? Ze pentsarazten du? Ze...
apur bat sugerentea dela eta oso ederra dela esaten da bie. Gero ja ez dakiz puntutaraino hori norberaren roioa da, ez? Batzuk geratzen dira hori roio bizualen eta beste batzuk eraikitzen dituzte hori beste harreman batzuk, ez? Baina... Ja, segun bakoitzaren
begirada.
Bai, hori da.
Begiratzeko modua. Oian atorre ba plazarra izan da.
Bale, bardin.
Ego, betetzen dituzun, ametxoriek.
Bale.